6,5 minuty po desáté ve vysílání víkendového radiožurnálu. Hostem je už Lukáš Viktora, ornitolog z České společnosti ornitologické, i připraven odpovídat na vaše otázky. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Tak kolik už jste viděl vlaštovek, co dělají to jaro?
No, když vám řeknu, že tisíce, tak mi nebudete věřit.
Nebudu.
Ale i ornitologové jsou netrpěliví a proto jsme se s kolegy vydali koncem března do Izraele, aby jsme si ty naše vlaštovky zkontrolovali už na průletu. Takže tam jsou jich viděli tisíce a tady zatím desítky, takže budu mluvit raději pravdu.
A čápy také, jaro, dělají. Tak kolik těch čápů?
Čápů už jsem viděl poměrně dost. Neplatí ovšem to, co si lidé často říkají, že pokud je na jaře hezké počasí, že se ti ptáci vrátí dřív, to se takhle nedá říct. A speciálně pro ty čápy a vlaštovky to platí, takže ti přiletěli v podstatě tak, jak mají.
Jaká byla vlastně ta letošní zima pro ptactvo, které neodlétá ale do těch teplých krajů?
No, tak samozřejmě příznivá, protože nebyly extrémní mrazy a hlavně nebyla žádná sněhová pokrývka prakticky na většině území, takže potravní zdroje byly dostupné. Navíc jich bylo dost, protože k nám prakticky přiletělo strašně málo těch zimních hostů, kteří tady spoléhají na ty zásoby, ať už bobulovin nebo ovoce. Takže třeba nepřiletěli brkoslavy, to jsou typičtí zimní hosté, nepřiletělo příliš mnoho kvíčal, nepřiletělo mnoho pěnka fíkavců, čili ti naši, i když naši. Ono je to s otazníkem, že většina těch síkorek, které krmíme na krmítku, nejsou vůbec naše. To jsou ptáci, kteří jsou z Pobaltí, kteří jsou z Ukrajiny, z Ruska, takže naši ptáci strávili zimu v podstatě bez problémů.
A dá se říct, ale že přece jenom tak trošku zkomplikovala ta letošní mírná zima tu migraci ptáků?
No, příliš ne. Trošku jsem to naznačil, že ti, kteří, řekněme, tráví zimu hodně daleko, to znamená někde za Saharou, tak těm je to úplně jedno, oni nevědí, co se tady děje. Takže ti letí až poté, když jim ten tahový neklid prostě zavilí letět. Trošku dříve přiletěli ptáci, kteří zimují třeba na jihu Evropy. Špačci, čejky, ti začali hnízdit o trošku dříve, zhruba tak o těch 14 dní až 3 týdny dříve než obvykle.
No a nakolik umí stěhovaví ptáci předpovídat počasí, tak i o tom si budeme povídat s naším hostem, kterým je dnes z České společnosti ornitologické Lukáš Viktora. Můžete se ho ptát i vy, tady je víkendový radiožurnál. Posloucháte sobotní víkendový radiožurnál, naším hostem je ornitolog Lukáš Viktora. Už jsme nakousli tu otázku, nakolik umí stěhovaví ptáci opravdu předpovídat počasí?
No tak předpovídat. Umí reagovat rychleji než my na změny počasí, protože jsou na tom existenčně závislí. Takže třeba před bouřkou, ten klid před bouří, ten zahrnuje i to ticho. Takže často se stává, že když se blíží nějaká prudká změna počasí, tak prostě ptáci na to zareagují. Buď to se ukryjou, anebo odletí. Třeba rorísy nebo vlaštovky, ptáci, kteří jsou závislí na tom, co uloví ve vzduchu, tak dokážou zareagovat tím, že prostě odletí. A před nějakou větší frontou odletí třeba i stovky kilometrů, to platí pro ty rorýse. Takže třeba na týden zmizí. Ptáci také dokážou předpovídat takové ty prudké, ne počasí, ale třeba zemětřesení a jevy s tím související, vlny tsunami. Vždycky všichni ti svědci událostí popisují, že vždycky nápadně všechno stichne. Ptáci utichnou a zmizí. Vlastně i na těch záběrech.
Zažil
potom...
jste to někde?
Já osobně ne, ale ani bych to nechtěl snad zažít, abych si to ověřoval. Ale prostě ptáci velmi citlivě vnímají změny tlaku, změny proudění vzduchu, poklesy teplot, prostě rychleji než my. Nemají ten support informační, který máme my, takže si musí vystačit s instinkty.
Čím to, že právě trefí zpátky domů, jaký je ten jejich instinkt třeba u těch čápů, že najdou ten svůj komín?
Je to kombinace několika věcí. Samozřejmě určitou roli v tom hraje paměť a vizuální paměť. Oni prostě vidí, znají ty body v tom okolí hnízdiště velmi dobře i v podstatě tu cestu k ním, už tu poslední. Ale jinak se orientují i podle zemského magnetismu a hvězdné oblohy a postavení slunce. Takže oni mají i ten denní kompas, noční kompas a kombinací právě těchto tří vlastností dokážou najít nakonec cestu i ty tisíce kilometrů daleko do zimovišť nebo pak sem k nám na hnízdiště.
Před chvílí jste říkal, že jste se svými kolegy si byli zkontrolovat v Izraeli vlaštovky. Ještě předtím, než se vydali sem k nám zpátky domů, tak jak dlouho jim ta cesta trvá? Jakou rychlostí třeba běžně letí? Kolik toho zvládnou za ten jeden den přeletu?
No, takhle. Oni nepředstavují Vidíte si to jako nějakou kontinuální cestu, že ti ptáci taky musí doplnit energii, doplnit síly, vyspat se, takže pokud třeba je to taková ta plná migrace, to znamená, že se věnují tomu letu, tak jsou schopni překonávat od nějakých 200 až do 1000 kilometrů denně po ty nejlepší letce. Ale zase je to dáno prouděním vzduchu tím, jestli ten pták letí ve dne nebo v noci. Většina ptáků ku podivu táhne v noci. Je to dáno třeba teplotami, komfortnějším počasím v noci, menším predačním tlakem při té migraci. Třeba čáp ten táhne ve dne, to je typický denní migrant, ale třeba ti pěvci nebo zrovna ty vlaštovky táhnou často v noci, takže přes den se krmí. Takže od těch několika málo set až třeba po ten 1000 kilometrů, což jsou třeba takový ti velmi dobří letci, jako jsou některé druhy bahňáků, třeba už ti zmíněné vlaštovky, rorísy, ti to dokážou.
Teď skončilo období, kde jsou chráněni dravci. Já jsem říkala před začátkem našeho vysílání, že se budeme bavit i o kormoránech. Kormorán velký už sice nepatří na ten seznam nejvíc ohrožených druhů u nás, ale je to vůbec dravec? Je to opravdu škodná?
No, víte, my se termínem škodná příliš neřídíme, protože v podstatě každý živočich plní nějakou funkci v ekosystémech. Každý má prostě svoji roli, kterou hraje v tom přírodním prostředí. Samozřejmě kormorán není dravec. Patří mezi veslonohé ptáky, takže je příbuzný třeba pelikánů, ale rozhodně dravec to není. A když jsme u té doby hájení, tak třeba dravci ti jsou hájeni nepřetržitě, protože tam žádný dravec u nás není lovnou zvěří, takže není povoleno je ani lovit. Co se kormoránů týče, tak tam nastala významná legislativní změna v loňském roce, kdy přestal být takzvaně, jak jste naznačovala, zvláště chráněným živočichem, čili teď už se na něj vztahuje jenom obecná ochrana a úřady, konkrétně obce s rozšířenou působností, stanovují takzvaný odchylný postup pro jeho lov. A ten lov se povoluje zpravidla v období od 1. srpna do 31. března. To je vlastně doba, po kterou je možno podle samozřejmě omezení, která ten odchylný postup zahrnuje, lovit.
A mohou rybáři odlovit libovolný počet ptáků, anebo tam je proto nějaké přesné omezení?
V žádném případě ne. Ten metodický pokyn, který vydalo Ministerstvo životního prostředí, stanovuje, že maximálně 20% z těch momentálně přítomných ptáků na lokalitě, ale jinak jsou stanovovány limity, třeba roční limity pro odstřel na tom konkrétním místě, pro které je ten odchylný postup vydán, takže není možné. I když těch lovců je víc, dohromady na té jedné lokalitě, na tom jednom místě, nesmí odstřelit tu chvíli víc než 20% těch přítomných ptáků.
A kolik toho takový kormorán denně spořádá?
To se hrozně různí, protože ku příkladu, když se ten lovec zaměří na odpočívajícího kormorána, který je najedený, nažraný, tak může jeho denní potřebu potravy zdvojnásobit. Protože ti kormoráni ve stresu vyvrhnou všechno, co mají v žaludku a vícnu, takže mají hlad a jdou se nažrat znova. Ale pokud není rušen, tak ten průměrný příjem potravy se pohybuje kolem 400 gramů potravy denně.
Ornitolog Lukáš Viktora bude odpovídat i na vaše otázky, tak je posílejte, ať už na Facebooka nebo na radiožurnál.cz. Těšíme se na ně. Hostem ve víkendovém radiožurnálu je ornitolog Lukáš Viktora. Bavili jsme se o kormoránech. Kde jich je u nás vlastně vůbec nejvíc?
No tak z těch celkových zhruba 8 až 10, někdy 11 tisíc zimujících ptáků jich zpravidla bývá nejvíc ve středočeském a jihomoravském kraji. Ale ta distribuce je poměrně rovnoměrná a liší se vlastně podle toho, jak dochází k zámrzům. Takže pokud zamrznou rybníky, tak se samozřejmě ptáci stáhnou na tekoucí vody a někde prostě těch vodních ploch není tolik. Čili nejvíc Jižní Morava, střední Čechy.
A jaké jsou škody, které dělá?
Tak od roku 2004, kdy se začaly vyplácet náhrady za škody způsobené zvláště chráněným živočichem, jak je to teda v dikci zákona, tak se začínalo zhruba na milionových kompenzacích a v roce 2011, kdy se mi podařilo zjistit poslední statistiku, to už bylo necelých 41 milionů korun. Takže poměrně velké peníze a ty škody jsou vlastně vyčísleny takto v těch penězích, ale přesné počty není třeba možné na těch říčních tocích úplně jasně stanovit, protože nejsou známy další příčiny úhynu těch ryb a také nevíme vlastně přesně, co v té řece je, protože rybáři samozřejmě nasazují do revíru ryby, ale oni už tam nějaké jsou. Pak je to také o tom, jakou strukturu velikostní nebo druhovou potravy ten kormorán odloví. Zjistilo se, že to ani tak nejsou ty ušlechtilé ryby, ryby, tak jak to je v dikci rybářství, ale že jsou to třeba plotice, okouní, ježdíci, dokonce i vranky, ryby, které žijí na dně nebo pod kameny. Čili ta struktura prostě potravy není zaměřená čistě jenom na ty produkční ryby, třeba v těch produkčních rybnících.
A nedal by se ten jejich odlov a odchyt vyřešit jinak?
No, ono v podstatě tato letální metoda střílením, ono to má zhruba stejnou účinnost jako plašení, protože nikdy těch kormoránů není ostřeleno tolik, aby to mohlo významně poznamenat jejich celkovou početnost na tom konkrétním místě. Jo. Ale samozřejmě je to spíš psychologický efekt, že prostě se člověk k tomu kormoránovi pomstí a že se mírně zredukují stavy. Pro vaši informaci, v Evropě se ročně odstřelí kolem 100 000 kormoránů v celé Evropě, což je poměrně vysoké číslo, na té populaci se to zatím výrazně neprojevuje. Jo. Čili ty škody můžou být lokálně i vysoké, pokud je to skutečně na produkčním rybníku, kde je koncentrovaná obsádka, řekněme, dvouleté nebo jednoleté kapří násady. Ale třeba na těch říčních tocích se ta škoda stanovuje velmi obtížně.
Ptákem roku byl teď zvolen čáp. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2014, ale oba druhy, jednak čápa černého a také toho čápa bílého. Díky vlastně svojí výjimečnosti je čáp bílý prvním druhem, který se stal ptákem roku po druhé. Je to teď přesně po 20 letech, tedy jestli jsem to dobře spočítala. Tak mi řekněte proč?
No, jednoduše, protože my vždycky celou tu kampaň ptáka roku cílíme prostě proto, aby jsme na ten druh upozornili. A tady jsme využili bílého čápa k tomu, nejenom teda, aby jsme jeho chránili, jeho připomenuli, ale aby jsme upozornili i na toho černého, protože to se úplně nabízí. Černá, bílá, prostě dva protiklady, skutečně ptáci, kteří jsou si velmi podobní, ale nepřitahují se, protože sdílejí úplně odlišná prostředí. Zatímco bílého čápa zná prakticky každý, tak toho černého čápa občas někdo vidí letět na obloze, ale buď to si ho splete s tím bílým, nebo ho vůbec nepozná. Ale ta početnost toho černého čápa není o mnoho nižší než toho bílého, takže černých čápů u nás žije několik set párů, ale tím, že vedou poměrně skrytý život v lesích, loví na potocích v lesích, prostě jenom na podzim nebo na konci léta, kdy od nás odlétají oba čápy, tak je můžeme třeba vidět na vypuštěných rybnících, ale vždycky v malých skupinkách. Takže proto jsme vybrali oba dva čápy. Čáp je jinak velmi dobrým pojítkem s veřejností, protože je velmi pozitivně vnímán ten bílý čáp. Takže my vždycky se snažíme na tom konkrétním druhu i jak si připomenout tu obecnou potřebu chránit přírodu nejenom v té volné přírodě, v té volné krajině, ale právě i v těch intravilánech, kde ti čápy bílí často hnízdí.
Kolik jich u nás je?
No, tak těch bílých čápů se uvádí ty počty do toho 1,5 tisíce párů a u těch černých čápů jsme zhruba na těch 600-800 párech pro celou Českou republiku.
A to jsou dobrá čísla?
Řekněme, že jsou to dobrá čísla. Mohla by samozřejmě být lepší, protože čápů ubývá v některých regionech, ale mohlo by to být i horší.
Říká Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické, který je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. No a pokud se chcete na něco zeptat v souvislosti s ptactvem a s předcházejícím jarem, tak to udělejte a napište nám buď na Facebook, nebo na radiožurnál.cz. Po zprávách za chvíli, tedy po 10:30, budeme odpovídat na vaše otázky. O jaru a o ptactvu si povídáme dnes ve víkendovém radiožurnálu. Naším hostem je ornitolog Lukáš Viktora a otázka, kterou poslal Václav Stejskal, zdraví vás a ptá se, kdy přiletí rorýsy?
No tak teď si trošku zahraju na věžce, ale snad příští týden.
Tento týden. Usuzujete?
Tento týden by to nemělo být. Usuzuju z toho, že vlastně střední datum příletu do Prahy je 25. dubna. Plus minus nějaký ten den. Trošku mě překvapuje, že už se první rorýs u nás neobjevil, ale myslím si, že ten příští týden už se jich spolehlivě dočkáme.
No a odkud poletí?
No, poletí, já si myslím, a kroužkovací data, kterých je strašně málo, ze zimovišť ukazují až někam k Jihoafrické republice, ale já teď netrpělivě čekám 2 roky na výsledky z geolokátorů, které jsme umístili na záda několika rorýsům ve středočeských Pečkách. A ta data už jsou zpracovaná a já už se na ně strašně těším, protože se dozvíme, kde přesně ti rorýsy z té základní školy v Pečkách opravdu strávili zimu. Nebude to asi až v Jihoafrické republice, ale rozhodně to bude neuvěřitelně daleko.
Jak to teď vlastně vypadá v přírodě pro ptactvo? Kdo už si teda staví hnízda, kdo už tady je? Jak vypadá to hnízdění? Už začaly takové ty typické kosí námluvy?
No, ty už jsou dávno pryč. Teď už jsou kosí mláďata a myslím si, že už jich spousta bude i vylétaných z hnízd, protože kosy začaly hnízdit letos docela brzy. Takže kosy, čejky, kachny, husy už vodí první housata. Takže teď je taková ta překotná doba, kdy jedni už mají mláďata, druzí sedí na vejcích, třetí přilétají, další to mají ještě pár týdnů do příletu. Čili jaro je úžasná doba, kdy prostě to ptačí stěhování nabírá velké obrátky a pro ornitology je to nejvytíženější část roku.
Jan píše, opakovaně se mi na zahrádce v Praze vylíhly kosy a opakovaně je zlikvidovali, v závorce dvakrát straky a nyní už jedenkrát před opuštěním hnízda patrně kočka. Jak tomu mohu zabránit? Děkuji vám za odpověď.
Velmi těžko, tomu musí zabránit především ti kosové. Straky to je nový fenomén. Straky se k nám nastěhovaly do měst poměrně masivně nějakých 15 let tomu nazad. A speciálně ta první hnízdění u kosů, že kosy hnízdí dvakrát, než se olistí stromy a keře, tak bývají velmi často predována. Takže úspěšnější paradoxně bývají ta dříve méně úspěšná druhá hnízdění. S těmi kočkami je to problém, čili kosy se budou muset naučit lépe svoje hnízda schovávat, s tím se prostě nedá nic jiného dělat, takhle to v přírodě chodí. Prostě straka je predátor, kosí mládě je ten predovaný, kosí rodiče budou muset lépe hnízda ukrývat a oni se to naučí. S těmi kočkami je to horší, protože koček je nesmírné množství u nás a většinou žijí na volno. Kočka je prostě lovec, kočka loví pořád, i když prakticky nemá hlad. A tam je jediné prostě hlídat kočky, nepouštět je tolik ven, ale to je...
Pomohou ty rolničky na obojku?
Určitě, určitě. I když to mládě na ně těžko bude reagovat, ale aspoň ti rodiče už na kočku upozorní a mláďata na základě jejich výstražného hlasu se můžou aspoň trošku schovat.
Teď mi řekněte čistě praktickou věc, se kterou se potkal asi každý z nás ve svém životě, našel mládě, které vypadlo z hnízda. Těžko možná dohledat. Dáme to hnízdo, i když ho dohledáme. Máme to mládě tam vracet? Jaký máme volit ten postup? Máme ho dát třeba jenom do krabice, blíž k tomu hnízdu někam, víš, aby na něj třeba právě z našeho pohledu ta kočka tak jednoduše nemohla dosáhnout? Nebo je nejlepší odnést, odvést ho do záchranné stanice?
Neexistuje jednoznačná odpověď, protože to mládě může být, a třeba u kosů je to úplně pravidlem, kosí mláďata stejně jako mláďata třeba slavíků, rechků prostě a příbuzných ptáků, těch drozdovitých, opouštějí hnízdo, aniž by ještě uměla létat. Je to prostě jednoduchá reakce na to, že pokud jsou všechna mláďata v hnízdě, tak jsou strašně zranitelná, protože ten predátor může sežrat najednou celé hnízdo. Ale pokud ta mláďata opustí hnízdo dřív, i když ještě neumějí létat a rozptýlí se po okolí, pak je šance, že alespoň některé z nich přežije. Jenomže my nikdy nevíme, v které fázi to je, může to mládě i samozřejmě vypadnout, jo? Ačkoliv ještě není připraveno. Takže povysadit na vyšší místo, tak aby na něj kočky nemohly. Pokud je to na frekventované ulici, vzít do krabice a nejlépe předat co nejrychleji nejbližší záchranné stanici živočichů.
Ornitolog Lukáš Viktora hostem ve vysílání a Jirka z Pardubic se vás ptá na kavku obecnou. Všude se uvádí, že to je ohrožený druh. Přitom u nás v Pardubicích na sídlištích se hejna kavek doslova pletou pod nohama. Je to anomálie? Ono v Praze taky je hodně kavek.
No, tak anomálie to není, ale pravdou je, že Pardubice mají silnou populaci kavek, stejně jako Praha, která i mírně přibývá. Nicméně, kavka úplně vymizela z české otevřené krajiny. Pryč jsou doby, kdy se třeba rybniční hráze se starými duby doslova černaly kavkami, byly tam desítky párů. To dneska už vůbec neexistuje. Kavky se hnízdí prakticky výhradně ve městech, právě dokonce některé tam, kde jsou dutiny, i v panelových domech. Ale jako není to anomálie, je to spíš raritní takováto koncentrace kavek.
Mluví se i o tom, že hodně ubývá vrabců, tak je to pravda? Čím to je?
No, je to pravda, samozřejmě souvisí to se změnou našich návyků společenských, s útlumem drobných chovů zvířat, slepice, králíci, na venkově dobytek. Ve městech pak je to s úplnou změnou péče o veřejnou zeleň. Dneska už vlastně neuvidíte trávník, kde by dozrála semena, kde ty sterilní trávníky stříhané na 3 cm, absence keřů, nedostatek hnízdišť a s tím související nedostatek potravy s těmi trávníky. Vrabci krmí svoje mládě mláďata výhradně hmyzem a ten nenajdou na sterilním 3-centimetrovém trávníku. Potřebují, protože jsou to stálí ptáci, strávit někde zimu a něco v zimě žrát. Takže pokud tam nejsou ty chovy a pokud jaksi nedozrají ty trávy na těch trávnicích, to dnes nemají šanci, tak ti vrabci prostě hladoví a z těchto míst mizí. Stejně potřebují ty keře, ve kterých se schovávají, potřebují prašná místa, kde by se mohli popelit. To je součást jejich denní toalety. Takže to všechno jim vlastně nenabízíme a vrabci mizí.
K tomu krmení a přikrmování, tak měli bychom s ním už skončit, nebo měli jsme s tím už skončit. Mě právě zaujalo, že třeba ve Velké Británii přikrmují ptáky celý rok.
No, přikrmují a nejenom tam, i v Německu, v Holandsku. Názory se hrozně různí, ale myslím si, že rozumné je krmit ptáky od listopadu do března.
Další dotaz. Honza z Tábora se vás ptá, co z havrany, kteří si vytvořili hnízdiště na sídlišti. Přibývá jich, sídliště znečišťují, křikem brzy ráno i do pozdního večera ruší na sídlišti. I jejich vlivem ubývá drobného ptactva.
No, nevím, jestli bych úplně dával do souvislosti přítomnost havranu a ubytek drobného ptactva. Havran přeci jenom v tom potravním spektru ta ptačí mláďata moc nemá. Nicméně jižní Čechy, speciálně oblast mezi Táborem a Českými Budějovicemi, je známá tím, že jsou tam relativně početné kolonie havranů, které se přemísťují, takže dneska jsou vlastně známá hnízdiště od Sezimova Ústí přímo z Tábora, z centra města, z Českých Budějovic, přímo v centru, v centrálním parku je přes 300 hnízdících párů havranů, ale vůbec to není běžné, čili havrani vlastně v těch mimo jižní Čechy nejsou tak početnými hnízdiči, jak by se právě na příkladu toho jeho českého kraje mohlo zdát, ale nedával bych rozhodně do souvislosti úbytek drobných ptáků s přítomností havranů.
Říká náš host ve vysílání víkendového radiožurnálu, kterým je ornitolog Lukáš Viktora, který bude i dál odpovídat na vaše otázky a my děkujeme za ty dotazy. Ornitolog Lukáš Viktora odpovídá dál na vaše otázky. Vojta z Rostok se vás ptá, které druhy se nejčastěji stávají obětí sloupů smrti?
Prakticky všechny druhy dravců, které na ty sloupy usedají, pak dále bílí čápy speciálně, jsou známy studie, kdy až 80% čapích mláďat skončí už po opuštění hnízda na sloupech vysokého napětí, ale prakticky všichni dravci od velikosti poštolky až po největší orly, orly mořské, orlovce, máme zaznamenané úhyny rarohů, sokolů stěhovavých, nejvíc pochopitelně úhyny kání a poštolek. Káně lesní, poštolka obecná, nejčastější oběť.
Co s tím?
Zabezpečovat ty sloupy tak, aby nemohlo dojít právě k tomu vytvoření toho elektrického oblouku. My spolupracujeme s největšími distributory na vyvíjení nových bezpečných sloupů nebo alespoň takzvaných doplňkových prvků ochrany, kdy se kryjí ty izolátory, kryjí se vodiče, tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Milan ze Severní Moravy se vás ptá, jaký vliv na stavy vlaštovek má to, že na vesnicích už není tolik dobytka a že se tam z měst stěhují ti panelákoví, kteří mají aseptické zahrady, kde se v trávníku nenajde ani sedmikráska.
Samozřejmě zásadní, ale spíš ta první půlka toho, té otázky. To znamená, že ubývá těch chovů a s tím ubývá i prostor, ve kterých vlaštovky můžou hnízdit, protože vlaštovky potřebují hnízdit v interiérech, na trámech někde vyvýšených, ale s volným příletem, což právě byly nejčastěji ty chlévy, které měly stále otevřená okénka, kterými se odvětrávala ta teplota a vlhkost z dobytka, čili skutečně vlaštovek ubývá. Ubývá jich především právě díky úbytku vhodných hnízdišť, ale samozřejmě i ten úbytek potravy tady může hrát svoji roli. Ale vlaštovky loví ve volném vlastně prostoru, pochopitelně zrovna tam, kde se ta potrava vyskytuje, pokud je méně i vlaštovek.
A jaké rostliny třeba bychom na zahradě měli mít, aby se k nám ptáci vraceli, třeba bobule, co jim chutná, když slunečníci máme na tom záhoně, vyzrávají semínka, tak to ocení i ti malí opeřenci?
Tak samozřejmě ideální zahrada je taková, která nakrmí ty hmyzožravce i ty zrnožravce, nebo ty, co se živí třeba. A pak samozřejmě specificky je to zimní období, kdy bychom měli právě poskytnout ptákům dužnaté plody typu různých jeřabin, kalin, ptáci dokážou, i když dost neradí, žrát i pámelníky, ale jabloně prostě, které dokážou vydržet celou zimu, tak i ta přemrzlá, nevzhledná hnědá jablka jsou pro ptáky vítaným zdrojem cukru, čili cokoliv, co prostě taková pestrá zahrádka, já bych to takhle nazval jednoduše, pestrá zahrada.
A kterého ptáčka máte u nás nejraději a proč?
No, nejraději, mám jich několik, ale asi nejraději mám Dudka chocholatého, protože je dlouhodobě sleduji a teď se už těším na příští měsíc, kdy budeme s kolegou odchytávat dudky, kterým jsme před rokem umístili na záda další sledovací zařízení, tak aby jsme se dozvěděli, kam od nás létají, kde trávějí zimu. To ve spolupráci se švýcarskou ornitologickou stanicí v Zempachu, takže dudek jednoznačně.
Kolik vůbec u nás teď můžeme slyšet ptačího zpěvu?
No už poměrně dost a hlavně dá se říci prakticky nepřetržitě, protože někteří ptáci teď zpívají i v noci, třeba někteří rákosníci, rákosník zpěvný, slavíci teď zpívají, aby nalákali samičky, červenky, drozdovití ptáci, zvonohlíci, no prostě je to pěnice, spousta pěnicí, budníčci. Mohl bych pokračovat ještě hodně dlouho.
Já moc děkuju, že jste zaprvé přišel, že jste odpovídal na otázky našich posluchačů a že jste vybudil naše uši, abychom, až vyjdeme ven, poslouchali a zkusili si tipnout, koho právě slyšíme. Lukáš Viktora, host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Díky a nashledanou.
Nashledanou.